Assalomu alaykum. Bugun birinchi korinfliklarga ikkinchi bobni ko'rib chiqar ekanmiz. Xudoning maqsadi va xarakteri haqida yetarlicha ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Ey birodarlar, men sizlarning oldingizga Xudoning xabarini e'lon qilgani kelganimda so'zamonlik va bilgichlik niqobi ostida kelmadim. Orangizda ekanman, Iso Masihdan va uning xoshga mixlanganidan boshqa hech narsa bilmaslikka qaror qildim. Oldingizga zaiflik va qo'rquv hissi hamda katta qaltiroq bilan keldim. Mening so'zim va va'zim inson zakovatining ishontiruvchanligidan emas, Xudo ruhi va qudratidan dalolatdir. Toki iymoningiz inson hikmatiga emas, Xudo qudratiga asoslansin. Shunday qilib, biz yetuk bo'lganlar orasida so'zlab beradigan bir hikmat borki, u bu dunyoning va bu dunyodagi o'tkinchi hokimlarning hikmatiday emas. Biz Xudoning maxfiy sirli hikmati borasida gapiramiz. U bu hikmatni dunyo bino bo'lishdan avval bizga ulug'lik yaratish uchun shaylab qo'yilgan edi.
Xudoning qutqarish rejasi shoshilinch yoki o'ylanmasdan qilingan emas. Unda dunyoning yaratilishidan oldin mavjud bo'lgan Xudoning donoligi aks ettirilgan va uning vaqtini Xudo rejalashtirgan. Oliy ruhoniy butun xalq uchun Isoni o'limga berdi. Pilat Isoga siyosiy yo'l bilan hukm chiqardi. Isoni qurbon bo'lishiga Xudo yo'l qo'yib berdi. Xudo o'zining donoligi bilan o'zini sevganlari uchun tayyorlagan ishini amalga oshirish uchun bu dunyoning donoligidan qo'lladi. Keyingi oyatlarda esa Xudovand bizga muqaddas ruhning faoliyatini eslatadi. Bizlarga esa Xudo buni o'z ruhi orqali oshkor qildi. Ilohiy ruh butun narsalarni, hatto Xudoning teranliklarini tekshirib ko'radi. Insonning o'ylarini uning ichidagi o'z ruhidan boshqa kim biladi? Xuddi shunday, Xudoning o'ylarini Xudoning ruhidan boshqa hech kim tushuna olmaydi.
Bizlar esa dunyoning ruhini olmadik. Balki Xudo bizga ato qilgan boyliklarni bilib olishimiz uchun Xudodan chiqqan ruhni qabul qildik. Hamma narsalarni biluvchi muqaddas ruh orqali, ruhga taalluqli narsalar tanib bilinadi. Iso xochining qonunlari bilan yashaydigan masihiylar inson aqlining ko'zi oldida tentaklikdek tuyuladi. Biz muqaddas ruh boshqaruvi bilan yashar ekanmiz, hech qachon ikkilanishimiz kerak emas. Havariy Paulus Korintdagi imonlilar faqat xochga mixlangan Iso Masihni tanib bilishlarini xohlaydi. Ular Pavlusni notiq qatori tanqid qilishgan. Pavlus o'ziga odamlarni jalb qilmaslik uchun fikrini chiroyli so'zlar bilan vasxolik qilishga qaratmagan. Aksincha, ularni fikrini faqat xushxabarga qaratishini xohlagan. Keling, Pavlusning yuragi haqida fikr yurgizaylik. U o'zi haqida o'ylamay, masihiylarning yuragida Iso xochining shon-shuhrati bo'lishini xohlagan.
Havariy Pavlus Karim shahridagi masihiylarga maktub yo'llar ekan, u ularning ruhiy holatini inobatga olib shunday deydi: Ey birodarlar, men sizlarga muqaddas ruhga tobe kishilarga gapirgandek gapira olmadim. Balki dunyoviy fikrli, masih yo'lida chaqaloq qolganlar bilan so'zlashgandek so'zlashdim. Sizlarni mulkingizga botadigan yemish bilan emas, balki sut bilan boqdim. Chunki unga hali kuchingiz yetmasdi. Hozir ham kuchingiz yetmaydi. Ularning o'zgarishi kerakligini o'zlarining hayotdagi misollar bilan tushuntirib berdi. Sizlar hali ham bu dunyoning odamlarida yuribsizlar. Orangizda hasad, janjal va kelishmovchiliklar bor ekan, dunyoviy emasmisizlar? Bunday harakat qilarkan sizlar boshqa odamlardan nima bilan farqlanasizlar? Xudo bizni insoniy mohiyatimizga yoki qilgan ishlarimizga qarab emas, balki bizning iymonimiz va itoatkorligimizga qarab hukm qiladi.